Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V svetovalnici bomo danes govorili o celiakiji. V našem studiu lepo pozdravljam podpredsednico društva za celiakijo Natašo Forstner-Holešek, ki je tudi univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije in ima tudi sama celiakijo, zato bo lahko in lažje svetovala vsem tistim, ki imate kakšne simptome ali pa že potrjeno diagnozo, kako izbirati hrano, kako si jo tudi pripraviti, da bo boljšega okusa, kako je raznimi nadomestki glutena, ki je tisti najbolj problematičen del v naši prehrani, če smo seveda občutljivi nanj. Dobar dan, gospa Nataša.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Najprej seveda, kaj je vas pritegnilo v to zgodbo, vaša zgodba, kako se je začelo odkrivanje te diagnoze?
Ja, kot ste omenili, imam tudi sama celiakijo. Naj povem, da je pri meni trajal čas do diagnoze 15 let. Od prvih znakov do potem končne diagnoze. Na 7. gastroskopiji so mi šele odzeli vzorce tankega črevesja. To je še vedno zlati standard za odkrivanje celiakije pri odraslih bolnikih. Pri otrocih že ugotavljajo, imajo po ESKANu določene standarde, koliko morajo biti povišana protitelesa, tako da jih ne utrujajo več z gastroskopijo. Pri nas odraslih pa je to še vedno zlati standard. Pogledajo te resice tankega črevesja, ki pri celiakiji atrofirajo, kar pomeni, da je slabša absorpcija hranilnih snovi. Tako so meni ugotovili takrat celiakijo in že po 3 dneh sem se počutila dosti boljše, namreč prej sem bila zelo utrujena, napihnjena, ker sem pač živilska tehnologinja, nisem imela toliko pomankanja železa, kar je drugače tipičen znak, ker sem pila te naravne sokove iz špinače in druge zelenjave, a ne, in se nekako nadomeščala. Morda tudi zato je malo dlje trajalo, a ne, ker je bila, železo je bilo v normalni vrednosti. Po 3 tednih recimo se je že poznalo na koži, a ne, ko so mi ugotovili, po 3 mesecih so mi pa začeli nazaj rasti lasje. Se pravi, pred diagnozo jaz nisem imela mišic praktično, nisem mogla absorbirati aminokislin dovolj dobro, sem bila kot ena ovela hruška, sem sama se prekla. Lušla se mi je koža, lasišče je bilo popolno razdraženo, polno krasti, spadali so mi lasje. Ja, ni fajn občutek to, sploh za nas ženske. A ne? In takrat v bistvu so me pošiljali od dermatologa do dermatologa, ogromno zdravnikov sem obiskala, ampak na koncu potem so le ugotovili, da je celiakija. Tako da celiakija je res bolezen tisočerih obrazov, ker v tankem črevesju se na različnih delih absorbirajo hranilne snovi in nekomu primankuje nečesa, drugemu nekaj drugega in se to manifestira na telesu lahko čist različno. Zato je zelo težko odkrijemo in zato je ta dolga doba, 10 let.
Se pojavi lahko v kateremkoli življenjskem obdobju, kako je s tem?
Ja, absolutno. Včasih, recimo še 20 let nazaj, je to veljalo za bolezen majhnih otrok oziroma dojenčkov. Potem pa so začeli odkrivati, da s to diagnostiko ugotavljajo tudi bolezen pri 70 in več starih ljudeh. Tudi mojem očetu so, lani se je sicer na žalost poslovil, odkrili takoj za mano, ker je imel ogromno pomankanje železa, skoraj vse življenje in je šel potem ko so meni odkrili tudi na pregled, tako da si je podaljšal oziroma kvalitetnejše je živel, a ne potem naprej s to prehrano brez glutena. A ne. Tako da res je zelo pomembno, da če imamo neke težave, da gremo do zdravnika, da ne gremo sami na prehrano brez glutena, kajti če bi mi sami šli na prehrano brez glutena, bi bili lahko rezultati lažno negativni. Proti telesa bi hitro padla, tudi resice bi mogoče se že popravile v tem času, ko bi mi prišli do zdravnika in bili na tej dieti brez glutena, tako da priporočam vsem, da se najprej oglasijo pri zdravniku, če imajo kakršnekoli težave in sumijo na to, da bi lahko imeli celiakijo, pa potem grejo pod zdravniškim nadzorom seveda na to prehrano brez glutena.
Nekaj simptomov ste že omenili, torej kaj se je vam najbolj pokazalo. Kaj pa recimo, ko so simptomi še blagi, kako najprej posumimo, da je lahko celiakija?
Ja, veliko krat se manifestira kot rahlo pomankanje hemoglobina in železa v te, se pravi zaloga železa, ne, v krvi. Potem slabo počutje, zelo smo utrujeni, koža je bolj bleda, lušči se, recimo tudi na nohtih se opazi, da se lomijo, ker je pomankanje mineralov in vitaminov. Določeni organi se lahko prizadeti, recimo konkretno pri meni, jaz sem imela hude težave s srčnim utripom, srcem, a ne, ko sem tekla ali pa tudi, ko sem šla malo dlje časa po stopnicah, je tako prišel puls do 180, kar ni bilo normalno za moja leta, a ne, takrat. Nismo takrat niti posumili, da bi lahko to bilo. Tako da predvsem pomankanje železa, pomankanje D-vitamina, pomankanje B12, a ne, ki se v bistvu absorbira tudi v tankem črevesju. Lahko je driska, lahko je zaprtje, napihnjenost, povečan v bistvu tule obseg trebuščka, to je bolj pri otrocih, ampak tudi pri odraslih. A ne? In takrat že lahko malo posumimo, da je tu nekaj narobe, a ne? Da ni prav. Pa tudi blato, a ne? Blato je ponavadi v tem primeru pacasto, lepljivo, smrdeče. A ne? Blato mora biti kot ena klobasa, ko mi nimamo kaj obrisati, recimo. Seveda ponavadi ne govorimo o tem, ampak v tem primeru je to zelo pomemben podatek. A ne? Če smo mi zdravi, je blato konsistentno v obliki klobase in nimamo kaj obrisati. Če pa je pacasto smrdljivo, a ne? Se pravi, se lepi na črevo, potem je lahko sumimo, da nekaj ni v redu v našem črevesju.
Ampak to je, se pravi, ves čas taka situacija, ker se ne preminja.
Tako, ves čas. Mm-hmm. Ni to zdaj, a ne? Mi včasih pojemo nekaj takega, pa se enkrat zgodi. A ne? Če imaš ti konstantno tako blato, a ne? Da nikoli ni ok, potem je treba posumiti. Ne zdaj, če smo enkrat nekaj takega pojedli, pa se nam zgodijo neke prebavne težave. To je normalno. Tudi pri nas, ko imamo potem brezglutensko dieto.
Ko smo prele govorili, sem recimo sama komentirala, da se mi zdi, da zdaj je govora o tej celiakiji veliko več vemo tudi o njej, ampak kaj to pomeni? Se pravi, da je tudi več prisotneje ali je samo boljša diagnostika ali se nam res tako hrana spremenila, da je potem več celiakije? Kaj pravite?
Ja, jaz mislim, da je skupek teh dejavnikov. A ne? Sigurno se je diagnostika poboljšala, a ne? Ker je pač ljudje imajo težave in pridejo do zdravnika, pošljejo na gastroskopijo, odzamejo kri za protitelesa. Spremenila se je pa tudi naša prehrana. A ne? Mi včasih nismo pojedli toliko kruha in teh izdelkov iz žitarica, ne, ki vsebujejo gluten, zdaj pa pojemo za zajtrk nek kruh, vmes rogljiček, za kosilo jemo recimo pico, testenine, zvečer zopet nekaj na kruha. Ne, včasih je bila prehrana dosti drugačna. Spremenile so se pa tudi same žitarice. Recimo pira je starodavna vrsta pšenice, ki vsebuje preveč glutena, mi je ne smemo uživati. A ne? Ampak potem so spreminjali, a ne, so te sorte prilagajali potrebam živilske industrije, da vsebujejo več glutena, kajti gluten da elastičnost in viskoznost testu in ga zelo radi v bistvu uporabljajo tudi pri drugih izdelkih. A ne? Tako da so recimo ta vlečena testa se dosti bolj vlečejo, če imajo veliko glutena in je postala v bistvu žitarica sama pšenica, a ne, določene sorte, z večjo vsebnostjo glutena. Tako smo mi povečali vnos, a ne, ker jemo več teh živil, hkrati pa tudi žitarice imajo več glutena. Poboljšala se je pa seveda tudi diagnostika, tako da, ampak ravno zaradi tega, ker ga živilska industrija, ker ima te lastnosti, najdemo gluten tudi v sladoledu, v salamah, v jušnih kockah in moramo biti zelo pozorni, a ne, na to, katera živila izbiramo, da so varna za nas.
Jaz spomnim za primer poletja, ko so imeli na enem od taborov otroka s celiakijo in so se mu pojavile težave, pa so ves kruh in ostala živila, kjer bi pričakoval gluten, umaknili, potem se je pa izkazalo, da je bil sirup za mešanje problematičen.
Tako. tudi tam je lahko gluten, a ne, v ledenem čaju. Recimo ječmenov slad, a ne, ječmen vsebuje gluten in ječmenov slad se uporablja pri čokoladah, v veliko teh kot barvilo za ledene čaje in podobne pijače, sirupe, a ne, in na tega nekako kar pozabimo, a ne, ječmen. Ječmen je tudi v ričetu, a ne, ješprenček, a ne, veliko krat ponudijo ričet tudi ljudem v službi, a ne, napišejo ričet, a ne, brez glutena, a ne, potem, ko greš spraševati kuharje, pravčejo, a ja, se to je pa res, a ne, ječmen, ričet, a ne, ni nekako imena žita rice, ki bi vsebovala gluten, ampak v osnovi je to ječmen.
Katere vrste žita pa ga ne vsebujejo, oziroma kako vi prepoznavate, katero žito je recimo za vas varno ali pa za tiste, ki imajo samo blago občutljivost na gluten, boljše, da ga uporabljajo?
Ok, najprej bi rekla to, celiakija je jo imaš ali pa jo nimaš. A ne? Tu ni blage ali pa močne občutljivosti, se pravi, ko dobiš ti diagnozo, jo imaš ali jo pa nimaš. Kako se ti odzoveš, ko eno stvar zaužiješ? A ne? Recimo, če pride do navskrižne kontaminacije, da bi recimo nekdo men na solato potresel mal mokce, ker bi pač prepihal vetrček in bi, a ne, recimo iz ene pice sosednje, ki je pač postregel mojemu kolegu, a ne, preletelo malo moke na mojo solato, jaz bi odreagirala zelo akutno, se pravi hitro, v pol ure. Jaz bom takoj vedla, zatekli mi bojo sklepi, dobila bom afte, slabo mi bo, a ne, dva dni bom zelo težko preživljala, bom bolj ko ne ležala, pa moj imunski sistem rabi 2 do 3 mesece, da pride zopet popolnoma k sebi. Nekateri pa nimajo tega akutnega odziva, a ne, se pravi, bi lahko to solato normalno pojedli, pa še druge stvari in ne bi vedli. Vsem se pa povišajo proti telesa in vsem nam na dolgi rok to škodi. Se pravi, razlika je samo v tistem, kako mi to občutimo tist trenutek, telo pa vedno občuti in ko se proti telesa povišajo, se določeno vnetje začne, a ne, v telesu. In ko je nekaj vneto v telesu, takrat se začnejo različne bolezni. Se pravi, če je na nekem organu, ves čas, a ne, se povzroča neko vnetje, se pravi, se ta proti telesa delajo proti, a ne, se potem začne neka bolezen. Tako da žitarice, ki so primerne za nas, so recimo koruza, ajda, proso, kvinoja, ampak pri teh tudi riž je ok, krompir je ok, a ne. Pri teh žitaricah moramo biti pa zelo pozorni že, kako so bile pridelane na sami njivi. Kajti te njive, kjer pridelujejo žitarice, iz katerih proizvajajo brezglutensko moko, morajo biti več 10 kilometrov oddaljene od njiv, a ne, kjer pridelujejo žitarice, ki vsebujejo gluten. Namreč veter lahko zanese, a ne, ta pač semena po zraku in se med, ne vem, ajdo, vse je pšenica ali pa ječmen, a ne, ali pa nekaj podobnega. In tudi posebni kombajni morajo biti za to, da požanjajo vsa ta žita, a ne, sama pridelava in predelava mora biti res posebej za to prehrano brez glutena, zato pa je tudi verjetno cena tako visoka. A ne?
In tudi in mlini.
In mlini in vsa nadaljna predelava, ampak vse se začne že na sami njivi. A ne? In da sam pridelek v bistvu že tako pridelamo, a ne? In da ga požanjemo, potem zblejemo in se naprej more iti do konca, se pravi, izdelek more biti tudi proizveden v okolju, kjer ni, a ne, recimo v zraku možno glutena, gledamo vedno, da ni tudi nekih zračnikov, če je zraven mlin, a ne, z glutenskimi žiti, mora biti to vse zaprto hermetično in potem mora biti tudi ustrezno zapakiran, da pride do samega uporabnika povsem brez glutena. A ne. Mi moramo imeti to vse v dveh folijah zavito ali pa res v taki neprodušni zaprti foliji. Mi ne moramo imeti recimo moke v papirnati vrečki, ker bi lahko noter pršel takoj gluten. Ali pa bi se predrla recimo ta vrečka in bi se že okužil s kako moko, ki bi bila morda na polici, a ne, kakšna pirina moka zraven in bi lahko prišlo do navskrižne kontaminacije.
V našem studiu je podpredsednica Slovenskega društva za celiakijo Nataša Forstner-Holešek, torej univerzitetna diplomirana in živilska tehnologinja in je tudi sama celiakašica, ne, kot si radi rečete. In zato bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na 01 512 10 00, naša telefonska številka, vabljeni k sodelovanju, lahko pa svoje vprašanje tudi zapišete na studio@ognisce.si. Mi dve pa v nadaljevanju, malce tudi o zdravljenju, o vrstah prehranjevanja in potem tudi o neki pobudi, ki ste jo oblikovali, da boste lažje funkcionirali, kaj ne. Tako da, zdaj pa nekaj glasbe.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Nataša Forstner-Holešek, podpredsednica Slovenskega društva za celiakijo, je naša gostja v današnji svetovalnici, ko govorimo o celiakiji. Povabili smo vas, poslušalke in poslušalci, k sodelovanju in poglejmo, kakšno vprašanje nam bo zastavil Mihaj iz Ljubljane.
Dobro jutro. Jaz imam pa eno vprašanje. Kolega, recimo moj, ima restauracijo, ki je kompletno brezglutenska, od vse živo, ima od začim pijače tudi in tako naprej, ki ne vsebujejo glutena. In bi vprašal, recimo, mi imamo pa eno, tudi skupaj sodelujemo eno stojnico na okviru odprte kuhne, ne, teh eventov. In recimo tam mi ne ponujamo brezglutenske hrane, kar bi bilo v bistvu dobrodošlo, da bi jo, ne, ker je tudi povpraševanje po temu, ampak jaz sem mnenja, da se gluten, nekaj sem prej že gospod zasledil, prenaša tudi po zraku. Ne? Recimo, če imajo zraven sosedje vse glutensko, pa vsi tam glutensko hrano, imam nekak občutek, da je pol nesmiselno, da pol samo eni stopa tam brez glutenoma, ne? Ker se pač ne moreš hermetično ograditi od tega. Pa še druga zadeva, doskrat je to pač ljudje, ki imajo celiakijo, ja, so zelo občutljivi, ampak eni veliki je pa to zdaj ratal, ko bi rekel, neka trendovska prehrana in tudi restauracije se oglašujejo, kot ja, imamo, ne vem, normalno hrano, potem pa še, ne vem, tri menije brezglutenske. Pač za moje pojme je to nesprejemljivo, ker ne moreš v istem obratu, ne, kjer pripravljaš normalno glutensko hrano, pač potem pripravljati brezglutensko, pač to mnenje me zanima.
Ja, hvala lepa, Miha. Ja, bova v nadaljevanju spregovorili tudi na to temo, zdaj pa prisluhnimo še Draguški. Dobar dan.
Ja, pozdravljeni, dobar dan. Jaz sem pred mnogimi leti v diagnostičnem centru na Bledu so mi odkrili torej intoleranco na gluten in laktozo. Zdaj, ali je to blizu celiakiji, ali je to torej, ta odgovor potem, jaz sicer se zelo, zelo izogivam, nimam moke doma, imam proso, krompir, ajdo, pa no, to variram vsak dan, na vsake par dni menjam in sem sreči to, kar dobro gre, se nimam hudih težav, ampak zdaj pa sprašujem, kako pravzaprav se obnašam, bom šla na eno potovanje v, torej za 8 dni v Lourdes, Zaragoza in to pač in so v vabilu napisali, da naj sporočimo, če ramo kakšno posebno hrano. No in zdaj, ko poslušam gospo vašo gostjo, ne, jaz sem si se napisala, da imam intoleranco na gluten in laktozo. Vprašanje, kako bodo lahko meni v skupini, ki nas bo 25, postregli samo s tem.
Ja.
Ali, ja, no,
vprašanje na mestu.
Dobro, sam toliko, si pravim, hvala Bogu, imam teh hudih težav, se recimo kdaj kakšno tortico prinesejo otroci, pa kaj poskusim, dobro, se kakšna driska, ki je tazga pride, ampak ni hudga. No.
Hvala lepa, Draguška, ja, bomo razčistili v nadaljevanju.
Odgovor, ja.
Hvala lepa, torej najprej se pravi, ta ponudba, ne, vse posod zdaj piše brezglutensko, ampak kaj pa v ozadju? Se da prehranjevati na tak način?
Absolutno se da. Lejte, tudi super je, če je restauracija brez glutena, ne? Tam smo mi najbolj varni, tam smo sproščeni, najbolj lušno je, zato ker če greš, vedno greš z družbo v restauracijo in lahko tudi od koga drugega poskušiš jeta, ne? Če je vse brez glutena. Hkrati smo pa celiakaši zelo žalostni, če nam takole zunaj, ko je rekel, na kakih stojnicah ne ponujajo nobene hrane. A ne. Mi smo vse družabna bitja in bi se želeli družiti in tudi zunaj jaz mnenja, da se da to zelo dobro pripraviti, sploh če oni lahko pripravijo to v restauraciji, ker se pripravlja vse brez glutena, pa prinesejo tja, da sam postrežejo, recimo, ker ponavadi se tam ne vem kaj ne pripravlja dodatno. A ne. Vse se da urediti, lahko se uredi, da so stojnice za pijačo, levo in desno, a ne, tam po zraku kar ne bo preletelo tako na veliko, a ne, to se gre bolj za proizvodne, ker je vse v prostoru, a ne, in je ves čas prezračevanje, ker se meša zrak, a ne. Če si pa ti nekje zunaj, a ne, pa imaš ti stojnico, recimo, pa je zraven tebe imajo vino ali pa pivo, a ne, pa ni takega problema. Prej smo mi žalostni, če ni nobene ponudbe za nas, a ne, in se mi zdi smiselno, da se to pripravi v okolju, sploh če je, a ne, ta restauracija, pa če res čist popolnoma brez glutena, pa se to prinese potem in se nam ponudi, bo je zelo zadovoljili, a ne, želočke in naša duša bo zelo zadovoljna, da se lahko podružimo in tudi mi nekaj pojemo brez glutena, a ne. Seveda je boljše, ko je še potem nadaljeval v vprašanju, če je restauracija povsem brez glutena, se pa da organizirati dokazano, a ne, tudi kuhinjo na tak način, da je ločen prostor in potem tudi postrežba to dokazujejo na evropskem nivoju, v Angliji, Italiji, Španiji imajo mešane restauracije, ker redno testirajo in so v bistvu obroki lahko ustrezno pripravljeni in postreženi, tako da so varni za bolnike s celiakijo. Če ne pa v bistvu bi se lahko samo v vato zavili in bili doma in nikamor ne bi mogli iti. Ne?
Kakšna je pa razlika torej pri intoleranci na gluten ali pa pri celiakiji?
Ja, celiakija je avtoimuna bolezen, ne? Potem poznamo še alergijo na gluten in intoleranco na gluten. Intoleranca je pač ne prenašanje glutena, tako kot je intoleranca na laktozo. Ne vpliva tako hudo kot celiakija, če zaužijemo malo glutena, a ne? Tako kot je gospa rekla, mogoče ima kak diskomfort, sekakor pa se njej ne povišajo, a ne, proti telesa. Tako da nekako ni tak problem. Vsekakor je pa boljše, da je gospa tudi na prehrani, a ne, brez glutena, tako kot je se že sama ugotovila in se je doma drži. Tam, ko bo pa šla na izlet, pa priporočam, a ne, če so jo vprašali, da tudi ona njih vpraša, kako bodo lahko poskrbeli za njo. Jaz se vedno prej pozanimam, a je možno, a ne, kaka, v bistvu, kje bodo pripravljali to, a ne, te stvari, da bodo res brez glutena in brez laktoze. In potem ustrezno ukrepa. Jaz imam vedno sabo določene stvari, a ne, da si lahko pač za kak dan in pol, a ne, na poti pomagam. Potem pa izbiram destinacije ali hotele, ali pač, ki so pač ustrezno ali certificirani, v tujini tega je več kot pri nas. Recimo Italija je raj za nas, Španija, tudi Anglija, pa tudi mnoge druge države v Skandinaviji, recimo. Ali pa rezerviram kakšen apartment, kjer si lahko potem hrano sama pripravljam. Seveda pa tudi preverim, ali je v okolici možno kupiti ustrezne sestavine brez glutena, ali moram tudi to zapakirati v kovček. Tako da predlagam, da se pozanima, da vpraša, a ne, kje bojo to, a se spoznajo na to, a ne, ker zelo nerodno bi pa bilo, da bi gospa šla na izlet, pa bi se tam slabo počutila. A ne. Ja. Tako da preverjanje vnaprej je zlata vredno.
To pa verjamem. Kaj se zgodi, če ni pravočasno postavljena diagnoza oziroma kakšne so posledice, če sploh ni odkrita, če se pravi se vse življenje na ta način naše telo bori?
Ja. To, kot sem že prej omenila, ne, proti telesa so ves čas povišana, vnetna žarišča se selijo po telesu oziroma se vzpostavljajo nova, tako da na tisti naši šibki točki nekako vsi pridemo na svet z različno zdravimi organi, bi lahko človek temu rekel, a ne? In imamo mogoče pri nekomu so jetra bolj šibka točka, pri nekomu so recimo črevesje, pri nekomu srček, a ne? In tam se začne najprej potem manifestirati to vnetje, a ne? Se izkaže in na dolgi rok, če se recimo ne, sploh ne diagnosticira ali pa če se ne držimo diete, so ponavadi končni stadiji ti raki prebavili tankega črevesja, želodca, a ne, to so ponavadi pol tiste izhodne točke, a ne, za nas, na žalost.
In krajša življenjska doba,
tako,
seveda.
Tako.
Kaj za vas pomeni živeti s celiakijo? Kako to funkcionira doma?
Ja, mi smo si doma organizirali, da je naša kuhna popolnoma brez glutena, razen en voziček je, ki je dost stran, kjer imajo oni svoj kruh, svoj toaster. Recimo v hladilniku imamo dve posodici za maslo, a ne, ker ti, ko odrežeš košček masla, pa ga namažeš na kruh, recimo se že dotakneš, tako da imam jaz svoje maslo, oni svoje maslo. Za marmelado smo se dogovorili, da si oni vzamejo v bistvu z žličko ven na krožnik, da je v bistvu vsa brez glutena, a ne, ker kuhamo vse brez glutena, niso problem za čimnice, recimo sol, če jo z roko vzamem, ker ne uporabljam nobene moke, ni česar, a ne, v lastni kuhinji je to dosti lažje, a ne. Zunaj, ko pa gremo jesti, je pa to lahko velik problem, a ne, da sol, če imamo pomokane roke ali pa smo prej že s kako moko v soli ali pa za čimbah, a ne, se pravi, uporabljali na tak način, je to lahko problem. Tako da doma se jaz počutim zelo varno, vsi so se z veseljem odzvali tega, ne, da se bo mami bolj počutila, da se držijo tega in tudi punce so zelo zaščitniške, se zdaj so že zelo velike, so me vedno tudi upozorile, ko smo kam šli, a ne, ko so recimo kje na žaru men spekli najprej čisto meso, a ne, brez glutena, pa so mi posebej postregli, pa so pa rekli, lej, še ti lahko ješ, pa so rekli, ne, mami, ti ne smeš več, so že lepinje vmes greli na žaru, recimo, a ne, so takoj videle, a ne, da je to že v bistvu bil problem, tako da ne več jest mesa, a ne, da je rajškej iz torbice.
Oblikovali ste v društvu tudi pobudo za pomoč bolnikom pri nakupu brezglutenske hrane. Za kakšno pobudo gre?
Ja, v bistvu to je pa pobuda, da bi, najprej naj povem, hrana brez glutena je za nas edino zdravilo. A ne, mi nimamo v bistvu čudežne tabletke, nimamo nobenih injekcij, nimamo ničesar, kar bi nam pomagalo. 100% varna prehrana brez glutena, kar pomeni manj kot 20 mg glutena na kilogram. Da si ljudje raže predstavljajo, pol zrna pšenice v 1 kg riža je že več kot 20 mg. Se pravi, če bi jaz z istim nožem odrezala kruh, a ne, glutenski, pa potem brez glutenskega bi bil že preveč onesnažen, a ne. Tako da nekako bi nekdo rekel, ja, se to je pa super, a ne, nimaš nobenih zdravil, ja, res je super, a ne, ampak ta hrana je tudi do 10-krat dražja od običajne hrane, ki vsebuje gluten, a ne. In tu se nekako čutimo, bolniki s celiakijo, da smo v neenakopravnem položaju in od države v bistvu želimo, da bi nam zagotovili nek denarni prispevek oziroma pač dodatek, a ne, v obliki denarja ali pa moke ali pa česarkoli drugega, da bi se lažje držali te diete. Kaj ti ljudje, ki mogoče niso finančno tako dobro preskrbljeni, opažamo, se veliko krat ne morejo držati diete in potem pride posledično do vseh teh težav, a ne, imajo dosti več težav, hujše diagnoze, kar pa državo stane bistveno več. A ne? Zdravstvo je potem obremenjeno, če bi se mi lažje držali. A ne? Vsak ima interes biti zdrav, imeti velike energije in uživati in vsi bi se radi držali diete, ampak ker so ti izdelki res toliko dražji, a ne, od ostalih, je to izredno težko. A ne? Tako da apeliramo na državo, a ne, da nam da pač neko denarno pomoč, tako kot drugim da zdravila, injekcije, a ne, da si lažje v bistvu ljudje kupijo te brezglutenske izdelke.
Še eno vprašanje poslušalke, ki pravi, kako je z brezglutensko hrano v šoli, je poskrbljeno dobro, kaj pravite?
Ja, tukaj v bistvu ogromno delamo na tem področju, a ne, se zelo trudimo, medicinsko predpisana dieta je nek termin, ki so jo pred leti sprejeli tudi v državnem zboru, a ne, in malice morajo zagotavljati vse šole, a ne, ker je obvezna osnovne šole, da je tudi brez glutena. Seveda je pa vsaka šola zelo različno je, a ne, kake imajo možnosti prostorske. Vsi se trudijo, veliko krat nas pokličejo, pridemo, a ne, z veseljem svetujemo in pomagamo, a ne, svetovati, kako si naj uredijo prostor oziroma kako naj pripravljajo to hrano, da bo varna za otroke. Je pa seveda to odvisno tudi od osebja, a ne, kako so pripravljeni. Mi bi si želeli, da bi vsi otroci lahko, a ne, jedli varno, brezglutensko prehrano, ker je to le diagnoza, to ni naša želja, naša izbira, ampak je to diagnoza, a ne, in to edino zdravilo. Še enkrat moram to poudariti. In v vrtcih in šolah in vse povsod, a ne, bi bilo fino, da bi se pač nekako osebje, a ne, zavedalo tega in bi bilo dosti bolj pripravljeno. Vsej v nekaterih šolah je to super urejeno, tudi v vrtcih. Novejše šole, ki so zgrajene že na ta način, a ne, imajo ločene prostore za pripravo hrane, ki vsebuje alergene. Sej alergenov je 14, gluten je samo eden izmed njih, a ne, tudi druge alergije imajo otroci, tako da imajo pripravljene posebne prostore za pripravo te hrane. Druge pa se je potrebno organizirati in mi svetujemo, da se recimo ta hrana pripravi zjutraj najprej, a ne, potem se pa pokrije s folijo, a ne, in potem samo pogreje, ko se začne pripravljati ostala hrana, da ne pride do te navskrižne kontaminacije, kot sem omenjala. A ne. To je ena izmed možnosti, a ne, če nimamo ločenega prostora ali pa ločen prostor. A ne. Tako da vedno gledamo pa individualno, ko nas pokličejo, a ne, za pomoč, kaj se da narediti.
Ja, in v Slovenskem društvu za celiakijo radi pomagate, radi sodelujete s svojimi odgovori, tako da vabiva lahko tudi k sodelovanju, absolutno, da vas pokličejo, morda številko ali pa na spletni strani.
Spletna stran je Slovensko društvo za celiakijo, poguglajo, tam najdejo vse podatke, tudi mail, smo pa tudi na teh družbenih omrežjih prisotni, a ne, na Facebooku, na Instagramu, kjer nas tudi lahko vprašajo. Organiziramo pa ogromno srečanj, ogromno delavnic, izobražujemo, a ne, in z veseljem pomagajo in tam je super, če ljudje pridejo, ker se med sabo izmenjujejo izkušnje, a ne, povejo si, mi smo vedno prisotni, nekdo od nas je prisoten, tako da dobijo strokovno mnenje, tudi sodelujemo z zdravniki, gastroenterologi, pediatri, velikokrat se lahko tudi z njimi posvetujejo na različnih individualnih posvetovalnicah, tako da vabimo, a ne, da se oglasijo k nam, da nas pokličejo, kontaktirajo po mailu, kakorkoli jim je lažje, a ne, in bojo dobili vse informacije.
Hvala lepa, Nataša Forstner-Holešek, za obisk v našem studiu in seveda uspešno delo.
Hvala lepa za povabilo, tudi vam uspešno naprej.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.